Vi er kommet frem til midt i kapittel 7 i Romerbrevet. Nærmere bestemt er det det avsnittet fra 7.14 til 8.4 som vi holder på med. Nå hadde jeg ikke lyst til å fortsette der før vi får med oss de andre. Men det er et emne jeg skulle ha lyst til å ta opp som også hører med til Romerbrevet, i hvert fall indirekte. Og det er dette om nådegaver, åndelige gaver. Jeg hadde lyst til, hvis dere ikke har noe imot det, å bruke disse 3 timene til å snakke litt om det. Men nå vil jeg spørre dere om dere er enige i at jeg skal gjøre det. Eller så kan jeg jo fortsette, men det blir en del repetisjon når de andre kommer igjen. Vi kan ta utgangspunkt først i Romerbrevets 12. kapittel, i begynnelsen av kapittel 12, hvor apostelen altså begynner det formanende avsnitt. Når du husker vi snakket om det er en formanende del fra 12.1 og til 15.13, og det begynner i 12.1-3 med en rent prinsipiell, en rent grunnleggende formaning. Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn, at de fremstiller deres legeme som et levende, hellig, Gud velbehagelig offer. Dette er deres åndelige gudstjeneste. Slik står det til å begynne med. Og så fortsetter det med å skikke dere ikke like med denne verden, og så videre. Dere ser at her er tale om det som i oversettelsen vår kalles en åndelig gudstjeneste, som består i at vi fremstiller oss selv som et levende, Gud velbehagelig offer. Offer betyr gave. Vi gir oss selv til Gud. Vi er levende fordi vi hører Jesus til. Vi er født på ny. Derfor kan vi gjøre dette. Og det er et hellig offer også. Vi er helliget i Kristus. Vi tilhører Gud. Og også hele vårt liv skal være helliget Gud. Og nå kommer det altså til oss som en rent prinsipiell og grunnleggende formaning. Uttrykket der, dette er deres åndelige gudstjeneste. Det vil jeg gjerne at dere skal sammenligne med 1. Korinterbrev kapittel 12 og begynnelsen av det kapitlet, hvor apostelen sier: men om de åndelige gaver, brødre, vil jeg ikke at jeg skal være uvitende. Dere ser at der er tale om åndelige gaver. I Romerne 12 var det altså tale om en åndelig Guds tjeneste. Det som jeg nå først vil gjøre dere oppmerksomme på, er at her er 2 forskjellige ting etter grunntekstens ordlyd. Det som omtales i Romerne 12 som en generell formaning til alle kristne, er ikke identisk med det som er talt om åndelige gaver i 1. Korinterne 12. Det er en feil som ofte blir gjort, at man slår de tingene sammen, og fordi det heter åndelig på begge steder i vår oversettelse, så går man ut fra at her egentlig er tale om samme ting. Det som står i Romerne 12, det heter på gresk logiken. Logiken latreian. Latreia, det er gudstjeneste. Dette er deres logiske, det betyr følgeriktige, gudstjeneste. Meningen er at det eneste som er rett for den som er født på ny, den som er frelst og rettferdiggjort ved tro, er at han fremstiller seg selv som en gave for Gud, som et offer, som det heter. Som sagt, offer betyr gave. Vi fremstiller våre legemer. Vi fremstiller oss selv som vi står og går, som vi ofte sier. som en gave til Gud. Det er det eneste følgeriktige av at vi er rettferdiggjort av troen. Det er tankegangen der. Dette er da uttrykk for at en kristen tilhører Jesus med alt hva han er og har. Vi har lov å si at Kristus tilhører oss som tror. Han ga seg selv for oss. Det kommer forresten til uttrykk på en fin måte i vers 2 der i 318, som vi synger så ofte, at vi eier alt i Kristus. Det er sant at han tilhører oss, men vi tilhører også han. Det eneste riktige, og det er det ordet vil understreke med ordet åndelig her, det eneste som svarer til det at vi er kristne mennesker, er at vi byr vårt legeme frem for Gud. Det er vår gudstjeneste, og det er en følgeriktig, en logisk gudstjeneste. Vi tenker jo ofte på noe spesielt når vi snakker om gudstjeneste, og kanskje det ikke står så klart for oss som det burde gjøre, at min gudstjeneste, den er at jeg byr meg selv fremfor Herren, akkurat slik som jeg er. Det viser da at alt hva vi er skal stå til Herrens disposisjon. Våre evner, våre anlegg, våre krefter, alle våre muligheter som Gud har gitt oss, hva vi måtte eie, hvis vi skal si at vi som kristne eier noe, så tilhører det Herren. Vi kan ikke si det at en kristen, han skal gi tiende for eksempel, og så har han gitt det som hører Herren til. Nå mener jeg det er riktig at en kristen gjør det, gir tiende av sin inntekt. I alle fall har jeg sagt det, og det mener jeg, og det prøver jeg også å praktisere, at i alle fall gjelder det dem som har store inntekter, at de gir tiende. Det kan jo bli litt av det. Vi som er pensjonister, vi må gi mer, eller så blir det ikke noe av det. Og det mener jeg altså. Det er sant, det er ikke noen spøk fra min side dette. Og det tror jeg følger en veldig velsignelse med. Og vi skal altså visst ikke se bort fra det Gud så har sagt, men det er ingen lovisk bestemmelse for en kristen, la meg nevne det, så det ikke skal misforstås. Fremgangsmåten er veldig klar i Guds ord. Det blir sagt at på den første dag i uken skal hvereide legge til side det som han får lykke til, står det. For at han kan ha noe å gi, og innsamlingen skal gjøres til Guds rikes gjerning. Det vil si at da de hadde fått sin lønn, så skulle de først legge til side det de fikk lykke til. Det er den måten det Nye Testamentet egentlig praktiserer det på. Og jeg tror også her kommer det inn i bildet. Når det gjelder våre penger, skal vi søke Guds rike først. Men det var bare det jeg ville ha frem. Om vi praktiserer dette, som er riktig etter Guds ord, så er ikke jeg ferdig med det jeg skal gi til Herren, også økonomisk. Alt jeg har hører Herren til. Jeg disponerer ikke noe. Brandsegg fortalte meg det. Han gikk ikke og kjøpte seg et par nye støvler uten at han først hadde talt med Herren om det. Det var typisk for ham. Han var slik i alle ting. Han var seg bevisst at han hørte Herren til, og at alt som hørte ham til, hørte Herren til. Og det er dette jeg vil ha frem. Og det er dette som er meningen med det som står rent prinsipielt som den grunnleggende formaning i Romerbrevet. Derfor er det full overensstemmelse med Guds ord når det blir forkynt at vi skal tjene Herren med alt det vi er og har. at Herren har sagt han vil bruke oss, og det vil han. Han vil bruke oss efter evner og anlegg. Han vil bruke oss efter det som han har gitt oss sånn rent personlig. Han vil bruke hver enkelt av oss efter den individualitet som han har gitt oss. Vi skal ikke være like, og vi skal ikke legge vekt på lignende andre. Hver enkelt har sin individualitet, og Herren har tenkt å bruke hver og en på den måten. Med alt som vi er, og alt som vi har. Dette er etter Guds ord, og det er som sagt, det er selve den grunnleggende formaning som ligger forut for alle andre formaninger vi får siden i Romerbrevet. Men ut fra dette har det ofte gjort seg gjeldende en misforståelse. Det er da blitt sagt at alt det som vi har, det blir da nådegaver. Det kan lett føre til at vi ikke får øynene opp for at det finnes noen spesielle nådegaver som Gud taler om i forbindelse med oss som kristne. Den tanken at en naturgave hos en kristen som stilles til Herrens disposisjon og som Herren altså bruker, at den automatisk blir en nådegave fordi den stilles til Herrens tjeneste, det er ikke den rette måten å uttrykke det på. Og det er ikke så lett å tale om dette, skjønner dere, av den grunn at det er riktig at alt står til Herrens tjeneste. Og det er sant at Gud vil bruke oss efter alle våre evner og anlegg. Vi har jo noen eksempler på det i Romerbrevets 12. kapittel der, lenger nede, at enhver skal tjene Herren efter den nåde som blir ham gitt, står det. At den som er lærer, han skal ta vare på lærdommen. Og den som formaner, han skal altså ta vare på formaningen. Og den som er forstander, han skal være det med iver. Og den som deler ut, han skal gjøre det med ærlig hu, og så videre. Det er tale om forskjellige tjenester. Og vi kan vel si at bakom disse tjenestene er det også nådegaver, som ikke spesielt omtales noe mer her i Romerne 12. Men det er i hvert fall sikkert at Herren vil bruke enhver efter evner og anlegg som Gud har gitt ham. Og at i dette kommer også ofte nådegavene inn i bildet. Men de er ikke spesifisert her i Romerne 12. Det som sies er at vi skal tjene Herren efter den nåde som er oss gitt. Og det er et velsignet ord. Hvis du har fått en evne eller et anlegg, så skal du tjene Herren med det. Det kan hende at du tenker at du får gjort så lite for Herren, og du tenker på mange oppgaver som du gjerne skulle ville ta opp, men det er umulig for deg å klare det. Så jeg gjerne si det, at vi er jo hverandres lemmer, vi som er kristne. Og at du tjener Guds menighet, du tjener Kristus, og du tjener de andre kristne best ved å ta vare på og være tro imot det som Gud spesielt har gitt deg å gjøre. Det er det som også ligger bakom da, at om en er lærer, så skal han ta vare på lærdommen. Om en er formaner, ta vare på formaningen, og så videre. Det er forskjellig arbeidsindeling i Guds rike, som gir seg helt naturlig efter evner og anlegg som Gud har gitt oss, og som alt sammen springer ut av det at vi fremstiller vårt legeme som for Gud, som et levende, hellig, Gud velbehagelig offer. Og det er vår Guds tjeneste altså, som samsvarer med at vi er rettferdiggjort av tro och vi hör Jesus till. I första Korinthierna 12, där är det brukt ett annat ord om de andliga gaver. Där är det brukt ordet pneumatikos på grek. Pneuma är uttrycket för Guds ande. Här är talat om speciella gaver som Guds ande ger till de kristna. Där säger aposteln till dem i Korinth som var rika på nådegaver. Det står annorlunda i det brevet där. Det manglade dem ingen nådegave egentligen. Och aposteln rosar dem och sätter dem höjt på grund av det. Sedan det var stygge ting i menigheten där, så var det så svärt många goda ting i menigheten. Och inte minst detta med gavene. Men då säger aposteln till dem, om de andliga gavebrödre vill jag inte att dere ska vara uvitande. Jag undras på vad Guds ord säger till oss idag om det. Tänkte de att höra det? Om de andliga gaver vill jag inte det ska vara uvitande, så tror jag sannolikt att vi tränger det många gånger mer. Uvitenheten om de andliga gaver, den är väldigt stor bland de kristna idag. Det ger sig forskjellige utslag med denne uvitenheten. Det ger sig det utslag att nådegavene till dels blir helt forsømt, slett ikke påaktet som de skulle, ikke kommer til sin rätt som de skulle. Og det ger sig utslag i att det är svært meget åndelig usunnhet. Meget som kommer in, som blir kalt for åndelige gaver og slett ikke er det. Og som ofte griper de kristne og simpelt hen fører dem på avveien. Jeg tror nok at det er et ord til oss i dag, at om de åndelige gaver vil ikke det skulle være uvitende. Nå skal vi lese litt nedover der. Jeg vet at en gang da jeg var hedninger, lot jeg det dra til de stumme avguder alt ettersom jeg ble dratt. Det er et poeng i det. Avgudene, de er stumme. Det ord som er brukt på hebraisk for avgud, det betyr intethet. Avgudene er intetheter. Avguden er ingenting. De er tomme, sier profeten, og de gjør dem tomme som tilber dem. Vi har jo et meget klart uttrykk for det i salme 115. Deres avguder er gull og sølv, et verk av menneskehender, står det. De har munn, men taler ikke. De har øyne, men ser ikke. De har ører, men hører ikke. De har nese, men lukter ikke. Deres hender føler ikke. Deres føtter går ikke. De gir ingen lyd med sin strupe. Og så kommer det. Som de selv er, blir de som har gjort dem. Hva er den som setter sin lit til dem? Det fører til åndelig stumhet, ja. De hade inte förutsättningar för att tala eller säga si något som hörte Gud till. De som låt sig dra till de stumme avguder. Och det gjorde de så länge de var hedningar. De låt sig dra till dem allt eftersom de blev dratt. Det är trist att se att avgudstyrkelsen kommer in igen också i vårt norska samfund. I min unga dagar trodde jag att det någon gång skulle kunna hända i ett land som vårt. Men det är faktiskt hänt. Det är en åndsmakt bakom. Bibeln säger att den åndsmakten, det är demoner. Det kommer från Satan. Och det är i verkligheten demoniska krafter som är bakom det som kallas avguder. Avguden existerar inte. De är tomheter. De är intetheter. Och de för människorna på avvägar och låter sig dra av dem. Men som en motsättning alltså på den bakgrund, därför kungör jag att ingen som talar i Guds ånd säger förbannet är Jesus, Og ingen kan si Jesus er Herren. Det skulle egentlig stå i bestemt form. Jesus er Herren uten i den hellige ånd. Meningen med det, ingen kan si Jesus er Herren. Altså Jesus, han er Gud. Herren står der som uttrykk for det vi leser i 2. Mosebok 3:14. Herren, han som åpenbarte seg for Moses og kalte ham. Han som sier sitt navn, jeg er. Det er det som jo i Gamle Testamentet alltid ble uttalt Herren av jødene når de leste det. For det ordet, jeg er den jeg er. Da hun satt i tredje person, ble det J-H-V-H. Det har vært kalt Javé, eller blir kalt Javé nå. Det er helt feil uttale. Først sa det Jehova. Det er også feil. Og det er bare en ting vi vet sikkert, og det er at det ordet aldri har vært uttalt i Israel. Heller ikke skal uttales. Men hver gang det ordet kommer, så leser de Adonai, som betyr Herren. I betydningen Gud, altså. Selve ordet Herre heter Adon på hebraisk. Men Adonai, det bare kan brukes som Gud. Og ingen kan si det om Jesus, at han er Herren, uten i den hellige ånd. Det er jo ikke talen om hva man sier sånn med sin munn, eller sier, om vi skal kalle det så, sier en teoretisk. Men jeg taler om hva en sier, fordi det er hjertets mening, det er en virkelig overbevisning. Ingen kan si om Jesus at han er Herren uten i den hellige ånd. Det står her som bakgrunn og forutsetning for det som skal sies om de åndelige gaver. Det som er det grunnleggende og det avgjørende er at en er kommet i troen på Jesus som den han i sannhet er, som Guds egen sønn. Det står i Johannes første ved der i kapittel 4, mon ikke der i vers 15, at den vær den som bekjenner at Jesus er Guds sønn, i ham blir Gud og han i Gud, står det. Sier som eget i skriften om dette. Så den som bekjenner at Jesus er Guds sønn. Og i 1. Johannes brev kapittel 5 vers 5, hvem er den som seier over verden uten den som tror at Jesus er Guds sønn? Jeg tror altså, det er ikke uttrykk for noe intellektuell, men for en personlig bekjennelse. Dette at Gud er kommet til kjød. Jesus er Gud kommet til kjød. Han er et virkelig menneske. Men dette mennesket, det er Herren selv. Herren selv kommet til kjød. Ingen kan si det om Jesus uten i den hellige ånd. Vi har i Kolossenserne 2, det tror jeg det er vers 6. Likesom vi mottok Jesus Kristus som Herre, står det. Det skulle være som Herren i bestemt form der også. Så vandre i ham. Altså Herren, det står som en apposisjon i grunnteksten. Likesom vi mottok Jesus Kristus, han nemlig som er Herren, han som er Gud, så vandre i ham. Jeg har hørt en meningsløs tale ut fra disse ordene her om Jesus som Herre. En tale som fullstendig fører tanken på avveier, og dessuten i seg selv ikke er holdbar. Han sier det at det er godt og vel å tro på Jesus som frelser. Det er liksom ikke nok. Vi må også tro på ham som vår Herre. Han må være vår Herre. Jeg skjønner jo så noenlunde hva de tenker på. eller mener og ville si, de som sier dette. Men det må bare ikke sies på den måten der. Saken er at hvis ikke Jesus får være min Herre, altså med andre ord, hvis jeg skal leve et selvstyrt liv, så kan jeg ikke bli værende i troen på Jesus. Dette at en troende skal kunne være en kristen og så styre sitt eget liv selv, det går ganske enkelt ikke. Det kommer jo til i Romerbrevet 8. kapittel også. Så mange som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Jeg kjenner tegnet. Dersom vi lever efter kjødet, står det, altså i samsvar med det gamle mennesket, kommer vi til å dø. Men dersom vi døder legemets gjerninger og ånden, da kommer dere til å leve. Det går ikke an å si det til et menneske at det er ikke nok at du tror på Jesus som din frelser, du må la han også bli din Herre. Hvis det virkelig er slik med en som bekjennes som en kristen, at han gjør akkurat det han selv vil, og Jesus får ikke ha noe å si i hans liv, da må jeg si til han, du er ikke omvendt til Gud. Du bekjenner deg som en kristen, men du er ikke frelst. For hadde du vært frelst, hadde Jesus fått bestemme over deg. Det må jeg si. Da taler jeg sant. Men hvis jeg sier noe slik som dette her, at det er ikke nok å tro på Jesus, men han må være Herre, da taler jeg usant. Og da kan jeg mot min vilje være med og føre folk inn i selvbedrag. Da kan jeg si, ja, jeg kan vel være en kristen allikevel, og så videre. En annen ting er at vi må bekjenne at Jesus får ikke den makt over oss som vi gjerne ville han skulle ha. Det er en ting. Vi kommer til kort til dette her. Men det er stor forskjell på det og på å leve et selvstyrt liv, altså. Det er stor forskjell. Og derfor skjønner jeg, vi må se på disse ordene etter den mening som de virkelig har. Og det som altså skal sies er at vi tok imot Jesus Kristus, han som er Gud, så skal vi vandre i ham. Det er han nemlig som er vår Gud, Jesus. Og ingen kan si Jesus er Herren uten i den hellige ånd. Ja.
Det var et spørsmål når vi leste med en som vitnet på møtet om rettferdigheten i Kristus, vitnet av ham. Men samtidig så var det spørsmålet om den mannen kunne være besatt. Er det mulig at han kan være besatt
en vittne? Da snakker du litt for lavt for meg, du. Jeg, han sa, snakket om rettferdigheten i Kristus, sa du også.
Ja, han har gode vittnesbyrd.
Ja.
Men samtidig var det spørsmål ifra noen menigheter der om han var besatt. Det var andre grunner som gjorde at han skulle det. Så,
at han var besatt. Nei, det tror jeg ikke man kan si nei. Da er det nok det gamle mennesket som slår igjennom med, det kan være demoniske innslag gjennom det gamle mennesket, men sannsynligheten taler for at den kristen var ikke frisk, mentalt sett altså.
Det må... Men om det var som en som lurer på om han kanskje var besatt av altså, det skulle prøves?
Nei, jeg tror ikke man kan si det, at det var, han var besatt. For kjennetegnet på besettelse er at da kan det ikke si Jesus navn. Du ser det står jo her det. Ingen kan si Jesus er Herre uten din hellige ånd. Ja. Nei, jeg har ikke ofte møtt besettelser. Vi har vært sikre på, det er så mye diskusjon om dette nå, jeg vil nødig blande meg bort i den. Men jeg har en gang møtt, og det kan fortelle hvordan det artet seg. Det var en ung mann, en veldig kjekk mann, i 20-årsalderen, begynnelsen av 20-årene. Han ble sendt til meg av noen for å snakke med meg. Og jeg skulle prøve å snakke med han. Han var veldig plaget. Vi så det at det var noe som plaget hans sinn, altså. Mentalt sett. Og han var rett og slett knuget. Han virket han. Og så ventet jeg skulle snakke med han, og så nevnte jeg Jesu navn. Og jeg hadde ikke før nevnt Jesu navn for han. Før var som usynlig hender grep han og tok og slengte ham ut av rommet. Han forsvant ut med en viss fart. Måtte gå etter han og holde han fast. Da skjønte jeg at dette er demonisk. Han tålte ikke Jesu navn. Og da kunne jeg ikke gjøre annet enn jeg sa at i Jesu navn far ut av ham og la ham i fred. Da skjedde en kolossal forandring. Han sa det selv, han var befridd. Det er alltid jeg har hatt befatning direkte, sånn rent personlig. Jeg har vært vitne til andre som har hatt med noe lignende å gjøre, som jeg har sett på. Men dette er det eneste tilfellet jeg selv direkte har vært borte i. Og når jeg har lest og hørt om denne her besettelsen der borte på Vestlandet, hva de har drevet om, hva de har tatt det, så virker det fullstendig fremme på meg. Jeg skjønner ikke på noe av det der, altså. Jeg har jo merket i sjelesorg at plutselig en kristen, og det er ikke tvil om han er en kristen, plutselig er det som det bryter løs noe inn i han, og så begynner han å forbanne Jesus. Og det er klart at der er en demonisk makt som kommer gjennom hans gamle menneske. Det er fryktelig å høre på noe sånt. Og vedkommende selv lider av noe forferdelig under dette her. Og det kan vel være noe slikt jeg har sett. Men i det tilfellet som jeg snakker om, så kommer det simpelthen av sykdom, altså. Og husk på sjelefienden, han vet å misbruke oss og våre svake punkter. Blir vi nedfor og trette og overanstrengte, så kan du være sikker på at sjelefienden skal prøve å utnytte det. Og er en kristen syk rent mentalt sett, så kan du også være sikker på at sjelefienden skal prøve å være ute og ødelegge om det var mulig. Men det som hjelper denne, som jeg nå snakker om, det er nettopp Jesu navn. Han har lært å ta avstand fra det i Jesu navn. Da får de ikke makt over ham. Og jeg tror, altså, nå vet jo ikke jeg mer enn det du sier om dette tilfellet, men jeg tror jeg heller ville bedømme det ut fra et slikt synspunkt enn å si at en kristen er besatt. Det, på engelsk har man jo to forskjellige uttrykk for dette her, possessed og obsessed. En som er besatt, han er fullstendig i djevelens herredømme. Men da kan jo sjelefienden prøve å gjøre sin innflytelse gjeldende også i en kristen, om det var mulig, uten at han kan få ham i sin, under sitt herredømme, få ham til sin eiendom. Det er sånne forskjellen der. Men det er så vanskelige spørsmål. Det som er godt er at om ikke vi skjønner så mye av det, så beholder Jesu navnet sin makt. Og evangeliet, det har sin frigjørende virkning når vi får møte, når en som virkelig tror evangeliet får møte en kristen med det, som har vanskeligheter. Det er ikke nødvendig for oss å vite om alt som er farlig og vanskelig. Alle farer og hva vi kan komme ut for. Det er nok for oss å vite veien. Jeg husker hva, dere har sikkert hørt historien om Lindeland, pastor Lindeland, som var en av stifterne av Vestlandske Indremisjonsforbund. Han sto på kommandobroen på kystruten utenfor Tananger og Jæren en fin sommerdag, og så la merke til hvordan losen ga de forskjellige kursene til han som sto ved roret. Det er veldig urent farvann der utenfor Tananger. Og altså, ustanselig så skiftet båten kurs. Så spurte Lindeland losen, Känner ni verkligen alla dessa undervannskär och bås här omkring? Nej, så det är ingen som gör, svarte låsen. Ikke en gång karte har med allt som finns. Ja, men hur kan du undgå det då, sa han. Jag känner leden, sa han, och så håller jag mig till den. Det vill jag säga till er också. Det kan komma ut för många ting det inte skönner. Många slags faror som det aner är i farvannet. Det får inte bry dig om det inte skönner det. För det känner han som är vägen och sannheten och livet. Och det är nog för oss till att undgå farorna. Så det rådet vill jag ge dig. Tänk inte på att få klarhet över allt som dyker upp här och där. För då kan det bli alldeles frustrerat. Men tänk på han som är sannheten. Att summen av Guds ord är sannhet, står det. Och det är i verkligheten Jesus som är summen av allt Guds ord. Så håll dig till det. Och vi har i grund rättledning om det nettopp i detta uttryck här. Som vi pekte på från 1 Korinthierne 12. Men då ringer alltså, så vi må fortsätta. Det är väl tisdag när jag ska ha timme igen om Gud vill. Tack för nu.